Trebuie să cele bune ale tale în viața ta și lasă-l și sterea pe cele rele. Dar acum aici El se mângâie, tu te chinuiești și peste toate acestea între noi și între voi este o prăpastie adâncă, întărită în așa fel, ca și ei și-ar vrea să treacă de aici la voi, orice de acolo la noi să nu poată să treacă. Atunci El a zis, te rog, dar, Părinte, să trimiți acasă la Tatăl meu, căci am 5 frați, să le spun acestea, ca să nu vină și ei la acest loc de chin. Avram i-a răspuns, au pe Moise și pe proroci să-i asculte pe ei. Dar El a zis, nu, Părinte Avrame, că dacă cineva dintre cei morți se va duce la ei, se vor pocăi. Atunci Avram i-a spus, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți.
Face ție, Mântuitorule! Suntem la 22-a duminică de prosar și duminică percepuită cumva întotdeauna de această evanghelie deosebită a bogatului nemilostit și a săracului Lazar. Una dintre pildele cele mai frumoase ale Mântuitorului, adică nu atât de mult frumoase, ci cu mult înțeles, cu multe învățături și mult folos. Pentru aceste pilde, câteva în plus pe care nu le au ceilalți evangheliști, amintesc și de pilda fiului ispitor și sunt și altele, spunea Părintele Teofil Cuianu că ar vrea să se întâlnească cu el după ce trece dincolo primul sfânt cu care s-a întâlnit, Sfântul Luca, apostolul care a reținut aceste pilde dumnezeiești și ne-a dat nouă ca spre folos și măsătură și spre dedicarea multor ispite care ne-ar putea tulbura. Și chiar dacă în an de an am vorbit despre această pildă, nu vom sfârși să găsim înțelesuri și învățături noi din această pildă și din toate pildele Mântuitorului. Și ca să înțelegeți folosul lor și folosul acestei pilde, în duminica aceasta ne vom opri asupra două lucruri foarte folositoare și de curând din această pildă. Primul ar fi acela care cred că vă tulbură pe toți și care, dacă citiți cu atenție pilda, nu este om cu capul pe umeri și nu se tulbură puțin. De o anumită părticică din această pildă, acolo unde el strigă, Părinte Avrame, trimite pe Lazar să își maie degetul în apă și să-mi atingă limba, că iată, mă ferfelesc în această văpaie, de unde și toată ispita aceasta a multora de a crede că acolo pe iadul înseamnă cine știe ce focul și zmoală și altele. Nu era văpaia, de foc obișnuit. El se spune clar și Mântuitorul chiar specifică, știind bine ce ispite vor veni din mintea oamenilor mai târziu când vor citi această pildă și specifică, și-a murit bogatul și-a fost îngropat. Nu zice, și-a murit bogatul și cu trupul a coborât la iad. Și, iar sufletul lui a fost dus la iad. Și acolo la iad se pervelea în acea văpaie sufletul, care nu are nicio legătură cu focul trupesc. Sufletul nu arde la foc trupesc, nu se cinge de smoală, nu se tulbură de magma, cea caldă a pământului, nu are probleme cu acestea. Și atunci era alt foc, focul mistuitor al mustrării de conștiință, care mustră pe om atunci că știe că trebuia să facă ceva și n-a făcut și care nu mai are. Și acolo cumva nu mai avea sfârșit pentru el și îl cere pe Lazar. Dar nu aș vrea să mă opresc. Și răspunsul lui Avram e deconcentrant. E tulburător. Adică, la prima vedere, pare foarte logic, foarte firesc, omenesc, clar, de dreptate, dar pe noi ne tulbură. Și zice, știi bine, zic un cuvinte omenesc, nu spun exact cum spune Scriptura, știi bine că tu ai trăit bine și ai primit cele bune pe pământ și acum, iată, te chinuiești, iar Lazar a primit cele rele și acum se bucură. Și am zis și noi, deci până la urmă, dacă ar fi să luăm cuvântul ăsta așa cum e, atât, fără să luăm contextul, fără să luăm înțelesurile pe care Dumnezeu mai dă în Scriptură și de mai dă mai ales aici în pilda aceasta, am zice, deci, până la urmă, cel mai fericit sunt cei săraci, că ei vrând nevrând, că s-au ostenit, că nu s-au ostenit, că au înțeles, că n-au înțeles, că, eu știu, au făcut ceva de sigur sau n-au făcut ceva de sigur în viață, se vor mântui, și ca un fel de răsplată. Ce? Cam, și până la urmă un fel de destin sau un fel de năpastă ce care de capul omului. Te-ai trezit într-o familie, de exemplu acesta aici, să meargă la casa tatălui meu. Deci, la casă și a bogată, probabil, că venea dintr-o casă de oameni bogați, care, și el moștenise acea avere, probabil o mai mărise, o mai crescuse, dar o moștenise. Probabil că era chiar casa lui. Adică nu erau case diferite. Și zice că petrecea strălucit în casa sa și zice, îi zice lui Avram să meargă Lazar la casa tatălui meu că aruncă 5 frați și să le spune și lui să nu facă ce am făcut eu ca să ne ajung aici. Deci probabil era casa lui aceeași cu casa tatălui său, deci moștenea avere. Deci omul acesta s-a trezit moștenind o avere, s-a trezit în mijlocul avuților, a trăit în avuții, a trăit bine, a trăit în porfiră și bizon, a trăit petrecând strălucit în fiecare zi, și s-a trezit la sfârșitul vieții în iad, ar zice noi. Lângă-o așa, așa ar fi. Deci, până nevând, dacă tu ți se întâmplă Dumnezeu, ca și cum am vorbit despre un Dumnezeu cinic, care te aruncă într-o familie mai avută, mai bogată, acolo trăiești cum trăiești, că așa ești învățat, că așa au trăit și, păi dacă și copii și frații lui trăiesc așa, înseamnă că așa trăiești și părinții, erau învățați să trăiască așa. Și așa au trăit toți, așa ești obișnuit, așa fac toți și ceilalți din jurul tău, familie cu care sunt prietene, sunt prietene familia aceea și pentru aceasta te pare rău, te coborâ în iad. Deci Dumnezeu este cinic, este aspru, așa ar părea la prima vedere, iar altul care n-a făcut niciun lucru bun, n-a făcut nimic deosebit. Nu a fost să trăiesc în o familie necăjită, întristată, cu multe necazuri, poate că au avut și el păcate cu neînduita. Nu contează asta, va fi luat și va fi dus în rai. Pentru că dacă ai primit cele rele pe pământ și s-a fost greu, acum o să dobândești rai. Nu este așa. Nu este așa. Aceasta îi citește mintea multora și tulbură pe mulți, dar nu este așa. Și înțelesul și faptul că nu este așa se deduce din multe alte lucruri din pilda aceasta și numai o înțelegere foarte de suprafață, epidermic ar putea să ne facă să credem așa, simplist. În primul rând, în asemenea Dumnezeu, nici n-ar fi Dumnezeu. Pe unde ar fi dreptatea lui Dumnezeu? Care ar fi dreptatea lui? Ce dreptate poate aibă Dumnezeu dacă face așa? Și dacă, să zicem, hai să zicem că la bogat ar avea legea și proroșii, deși în legii și proroșii nu era condamnată bogăția. Deloc! Nu era condamnată deloc. Și deci, din potrivă, cei bogați erau socotiți binecuvântați de Dumnezeu. Erau socotiți pentru că ei nu nădăjduiau, ei nu nădăjduiau o viață dincolo și atunci dacă Dumnezeu te iubește, îți dă de acum. Când să-ți dau cumva, dacă nu este o viață dincolo. Îți dă de acum și acum evrei se socotesc binecuvântați dacă au acum, nu oarecând. Nu nădăjduiesc la o altă lume, dacă au acum. Și socotesc că atâta binecuvântare ai câte avuție ai și câți copii ai și câte și eu știu, anexe ale bogăților tale și ale avuților tale. Hai. Și așa se coteau și ei. Și eu era bogat, mai bogat decât toți oamenii, dar era cel mai binecuvântat și cel mai primit înainte lui Dumnezeu. Așa cum era el, cu bogățiile lui. Deci nu bogăția în sine era vinovată. Dar ne întoarcem. Dacă ar fi așa, Dumnezeu ar fi nedrept. Dar Dumnezeu nu este nedrept. Și zicem, ne întoarcem din nou la pildă, pentru că în pildă vedem locurile din care Dumnezeu ne vorbește, ne șoptește, de fapt, unde a fost greșeala bogatului și unde a fost binefacerea săracului, sau ce a făcut el, de s-au întâmplat lucrurile acestea. Și dacă Dumnezeu ar fi vrut să spună clar, direct, bogăția te duce în fundul iadului și sărăcia te duce în rai, ar fi zis, și era un bogat, petrecea strălucit, a mers în fundul iadului și era un sărac, necăjit, întristat și a mers în rai. Să fiți asemenea acelea din urmă, că așa e bine. O, nu! Asta și-a spus multe detalii. Și detaliile acelea, în detaliile acelea, în aruncarea mrejei minții noastre mai la adâncul textului, așa cum zice Dumnezeu, aruncați mreaja mai la adânc, nu aruncăm mreaja acolo lângă corabie, și zice, a, păi așa e. nu înțelegi nimic, dacă nu mai lipsești așa la prima vedere și nu înțelegi mai în adânc. Și atunci aruncăm reaja mai în adâncul textului și ce înțelegem. Că Dumnezeu dă detalii și zice, era un bogat și nu se oprește numai că era un bogat. Și zice, și se îmbrăca în porfiră și vizon, deci specific în ce se îmbrăca. Ce folos are Dumnezeu să stea să spună că se îmbrăca în porfiră și vizon și în fiecare zi petreșea strălucit. Strălucit, nu? Mai petreșea, avea și la buții, făcea și făcea. Nu, petreșea strălucit și avea casă cu porți mari și fața porților. Stătea un sărac și nu se rezumă numai că era un sărac, atât, era un sărac. Care, ați putut să fie un sărac care nu, să zicem, anumite boli în care, să zicem, nu putea să mănânce. Nu, cine știe ce boli de ale, nu, și zice de el, era flămând, era necăjit săracul, dar nu asta e important că era flămând și era necăjit, ci că dorea cu dor mare să mănânce și el din fărânțile ce cadă la masă săracului. Și mai important decât acestea, că nu e nicio urmare în privința aceasta. Adică dorea cu dor mare, dar nu s-a auzit gura lui vorbind de rău și nu s-a auzit hulind pe sărăt bogat, nu l-auzea bogatul din fereastră urlând și strigând, petreceți, strălucit în porfiră și vizon și eu aici. Nu l-a auzit protestând în felul ăsta sau hulind pe Dumnezeu, sau mai ales nu s-a auzit gura lui hulind pe Dumnezeu, cum avea dreptate, cum ar fi avut dreptate din punct de vedere omenesc, să zicem. Nu? Ar fi zis, dar eu de ce sunt așa? Nu numai sărac și nu numai bolnav, ci bolnav și Dumnezeu cumva amplifică sau arată și mai grav boala lui și zice, era bolnav și numai că era bolnav, era plin de bube. Adică de-abia se putea mișca. Ce înseamnă să fii plin de bube? Înseamnă că te doare fiecare mișcare. Înseamnă că nici nu poți să te miști, că trupul tău tot este aproape apropiat de putreziciune și de moarte. Și, deci, boală grea din care ai fi avut, așa, după gândirea omenească, toate dezlegările să fii supărat și pe Dumnezeu și pe lume și pe cel bogat în fața porților la care stăteai și îl vedeai cu petrecea. Ce greu era pentru omul să se vadă pe celălalt petrecând strălucit, înconjurat de mulți, nu numai el. Ce înseamnă să petreci strălucit? Să vină mulți oameni, să vină cu trăsurile, să vină acolo să petreacă, să vorbească de bine, să-i duci la poartă, să-i petreci, să-i aduci, să vezi toată bogăția lumii. Și el vedea mâncările, trecea, că dorea măcar din primăciurile de la masă și lui bogat să mănânce, adică vedea mese. Nu era așa tot undeva departe. Și atunci parcă dintr-o dată vedem câtă greutate ducea omul acesta, dar nu e important câtă greutate ducea. Aici să înțelegem. Nu e important câtă greutate ducea el, nici nu e important câtă bogăție avea celălalt, ci e important ce făcea acela cu bogăția și cum mulțumea sau nu mulțumea lui Dumnezeu și nu s-a auzit că mulțumea lui Dumnezeu sau își aducea aminte de Dumnezeu și de aproapele lui în necaz, cum își aducea aminte de Lazar. Lui Dumnezeu nu-i mulțumea, iar lui Lazar Lazar nu-și aducea aminte. Probabil că și vorbea de rău, cum obișnuiesc mulți, știți? Mai ales, obișnuim de multe ori la cel care e lipsit și necăjit, sau chiar și bolnav, și nu numai lipsit. Hai să zicem că Dumnezeu special pune aici pe acesta bolnav, grav. Deci câinii venind din îngeau rănile și el nu se putea apăra. Nu se putea îndepărta. Deci era boală grea. Nu era așa că mă prefac că n-am mână, o luat pe la spate și sunt sărac, dăm. Sau fac și niște ce și de plicuri să fac pe săracul, sau sunt în toate puterile, sunt om sănătos și eu nu fac nimic și toată ziua stau și aștept și terorizez pe alții să-mi dea numele lui Iisus. Și, deci nu, Dumnezeu ne arată aici un caz chiar grav, un om care nici de câini nu se putea apăra și care nădăjduia săracul și se ostenea să primească măcar din fărnituri. Și ziceam, nu e importantă suferința săracului, nici importantă bogăția bogatului. Ce a făcut acesta cu bogăția și cum a răsplătit el lui Dumnezeu și oamenilor pentru toate câte avea. Ce a făcut, asta e important. Și vedem cum acesta lui Dumnezeu nu-i mulțumea și nu mai petrecea și se bucura de toate avuțiile lui, fără să mulțumească lui Dumnezeu, fără să-i zice cuvântul lui cu mulțumire mare adusă lui Dumnezeu, dar nici de fratele nu și-a dus aminte de cel care nici o rează al minții nu era să stea împotriva. Adică nu se putea rezuma nimic din minte că de ce să nu-i dau la acesta. Că noi încățăm că dacă nu dăm priva, zicem, păi alt poate munci, nu? Că i-a mai dat de ori și a fumat, sau a făcut prostiile acelea, sau le-a făcut celelalte. Și Dumnezeu nu judecă neapărat oamenii aceștia care se strâng la inimă să nu mai dea când nu văd de cealaltă nu judecă toamne și așa, dar când un om ca acela nici se miște, nu putea, și bolnav și necăjit și stătea în fața porților și acela nu ți-a adus aminte de la atâția ani, ani la rând în care tu nu ți-a adus aminte, ei, atunci, dintr-o dată, toată avuția acestui bogat s-a făcut lui ca povară. Deci toată bunătate, toată... E ca și cum ai zice, s-a dat Dumnezeu o fire foarte veselă, luminoasă, puternică, hotărâtă. Că e același lucru, e o bogăție mare. Și tu toate acestea nu o folosești decât a petrece cu ceilalți, a fi sufletul petrecerilor, a fi distractiv, a fi ce vrei tu. A spune vorbe de Duh, dar ți-a dus la Dumnezeu să-L mulțumești, să-i întărești pe alții necăjiți și întristați, care cu o vorbă s-a ridicat din... cu un cuvânt, cu un zâmbet s-a lumina aceasta... Nu că nu ți se va ierta. Aceasta se va face ție ca povară grea în fața lui Dumnezeu atunci când vine să ți-l judecată. Că Dumnezeu acestea ți le-a dat ca să ajut și pe aproape tău. Nu, numai să... nu că nu ai voie tu să profiți de ce ți-a dat El, că ți-a dat El. Te bucur de ce ți-a dat El, te bucur de fire aceasta luminoasă și stare, te bucur de avuțile pe care ți-a dat El, dar dă și altuia, mai ales și lui care vezi că nu poate, nu poate altfel. Ajută-l și pe acela. Și mai ales că și Dumnezeu special îi spune în fața porților. Nu zice, și era unul într-un alt oraș necăjit, dar acesta nu s-a interesat de el să-l ajute, că el trecea strălucit și n-a avut timp să-i intereseze de la din alt oraș. Și nu, stătea în fața porților. Adică atunci când Dumnezeu ți-l scoate în cale, ți-l pune în față, e lângă tine, e aproapele tău. Și tu nu faci, când acesta n-ai nici cum, nimic să se poate ajuta decât pe tine. Și tu nu faci, atunci glasul conștiinței tale se va transforma în pârâș înainte de Dumnezeu și acesta în foc, atunci când te vei afla după judecată, ca un foc care arde neîncetat și care nu te mai lasă să trăiești. Iar la sărac, nu sărăcia lui și bolile lui l-au mântuit, ci faptul că deși flămânzea, deci vedem la el flămânzea, însepta acolo la porți, deși câinii lingeau și poate și cine știe, nu numai se oprau la lins, ci îl necăjau, cum se zice, și el nu se putea apăra și nu putea să stea departe, deși se vedea în ce stare ei și dacă stătea la porți în ploi și în soare și el n-a ridicat cuvânt de gură împotriva lui Dumnezeu și nici nu l-a judecat pe bogat. Aceasta este marea virtutea săracului pentru care el a fost purtat în rai. Nu pentru că era sărac. Că așa toate vahalalele și toți amărâții care stau prin cine știe ce s-ar mântui. Dar nu asta ne mântuiește. Nu asta ne mântuiește. Asta înseamnă că cu cât lumea se face mai și trăiește mai bine și trăiește așa e fiecare casa lui, atât mai puțin să vă mântui aceștia, iar cei care n-au avut unde sta sărac și treau prin bordeaj de mânt, toți dintr-o dată să vă mântui. Or, nu este așa. Dumnezeu nu face aceste lucruri. Fiecare la măsura lui și cât a făcut. Și de aici, de pildă, v-ați întrebat vreodată de ce zice Avraam, de ce zice sărac bogatul din adâncul iadului, chimete-l pe Lazar să-și maie degetul său în apă și să-mi atingă limba, iată-mă, perperesc în această văpaie. Trebuie atingă limba pentru că acea, cum să zic, îl ardea sau îl arde amintirea sau îl arde faptul că gura lui nu a cinstit pe Dumnezeu și nu l-a lăudat pe Dumnezeu și nu s-a milostivit, probabil că a și judecat pe acel sărac. Cu gura lui, așa cum ne spune Scriptura, că acest mădular mic, multe răutăți face și coboară sufletul omului în fundul iadului. Deci, pentru că acea limbă a vorbit multe lucruri necugetate, cum se face de obicei la petrecere, cum se fac atunci când și nu era o petrecere, multe zi de zi. Și ce fac oamenii? Ați văzut ce a făcut Irod când a sărbătorit ziua lui de naștere. S-a apucat să se jure, să promită tot felul de lucruri, să facă cele mai mari nebunii. Ce se întâmplă la petrecere? Te înveți, faci, iese din tine tot rău. Te arăți urât de multe ori. Vorbești de rău pe alții. Bârfești de multe ori prieteniile care se fac acolo și în condițiile acelea sunt de circunstanță și cei care se întâlnesc la un loc îi judecă pe toți ceilalți care nu se ne face și fiecare îi bârfit și fiecare îi luat în râs și fiecare îi luat în bășcălie și va jocări și de multe ori asta se întâmplă acolo. Nu se întâmplă lucruri foarte cuvioase la asemenea petreceri, mai ales cele care continuă an de an, zi de zi. Și acea limbă care a făcut atâtea răutăți și care a vorbit atâta de rău și care nu și-a adus aminte de Dumnezeu, iată cum îl ardea. De aceea se zice despre el că să-și moare în apă degetul și să-mi atingă limba. ca și cum ar zice, cel căruia nu i-a spus niciodată un cuvânt bun, cel care nu i-a făcut niciodată un bine, să vină să mă ierte. Pentru că m-am spus și alte dăți, focul acela, și l-am mințit, m-am spus și acum, focul acela care l-ar dea pe bogat era focul conștiinței lui. Și l-ar dea că n-a făcut bine acestui rob al Dumnezeului Lazar și n-avea nicio circunstanță care să-l apere. Că era viclean, că era prefăcut, că nu muncea, nu l-a apărat lucrurile astea. Și simțea că dacă nu se facă cu Lazar, focul acela nu se stinge. Și de aceea l-a chemat pe Lazar. Că putea să zică, Părinte Avrame, vină și fă-mă bine. Doamne Dumnezeule, vină aici și fă-mă bine. Nu! Nu era de ajuns. Conștiința lui, independent, autonom, îl mustra. Îi stătea pârâș și potrivă necesat. Și știa că dacă nu-și cere iertare de la Lazar, dacă nu se facă cu el, cu cel care i-a stat în fața forțelor, atâta ani și el n-a făcut nimic și n-a spus un cuvânt de milă pentru el, nu-l va lăsa. Și atunci a zis, trimite pe Lazar. Cu Lazar avea el ce avea. Vrea să vină Lazar ca să se vinească sufletul lui. Pentru aceea. Și al doilea lucru asupra căruia, deci acesta în primul rând, ca să nu credem cumva că Dumnezeu condamnă așa cu cinism și cere de la unii foarte mulți și de alții foarte puțin și totul e o nedreptate așa până la urmă. Nu, nici cum este așa. Și al doilea lucru care aș vrea să atrag atenția, să-l aduc în atenția dumneavoastră, este acela că la un moment dat, la sfârșitul discuției între bogat și Avram, îi zice, Părinte Avrame, trimite-l pe Lazar să se arate fraților mei, să meargă să le spună ce se întâmplă cu mine și ei aici, ca nu cumva să ajungă și ei aici. Și atunci avea cinci frați. Și atunci Avram îi spune, nu, căci dacă nu ascultă de lege, nu ascultă de profeți și de Moise, dacă au pe Moise și pe profeți, a zis Avram. Și bogatul a zis, nu, că dacă va învia cineva și vor vedea înviat, atunci vor crede. Și a zis, nu, dacă nu ascultă de lege și de Moise și de profeți, nici de dacă va învia cineva nu vor crede. Și aici aș vrea să trag atenția. Pentru că asta e una dintre ispitele minții noastre neîncetate. Doamne, dacă s-a întâmplat cu mine pe o minune, ceva deosebit, așa avea credință deosebită, dar așa, cât știu eu și cât am văzut, nu. Nu prea pot așa. Și cumva ne îndreptățim înainte de Dumnezeu să nu punem tot sufletul nostru pentru El, să nu luăm în cuvintele noastre pe El, zicând că de fapt nu am destule argumente, așa. Și chiar ne credem îndreptățiți înainte de Dumnezeu. Doamne, acum, ce pot să-mi cer mie atât de mult? Că nici nu știu așa multe, nici nu mi-a arătat așa multe, eu cred așa în mare în tine. Dar chiar să-mi cer acum să-mi dau piață, să mă las cu tot în mâinile tale, nu pot. Dacă aș fi avut și eu ca apostol, privilegiu să te văd, dacă aș fi fost ca cei care te-au văzut la pământ în viață, dacă s-a întâmplat și mie cu mine o minune, cum a făcut Sfântul Ioanele cu nu știu cine, sau Sfântul Mina cu nu știu cine, poate atunci voi crede. Nu este de la tine o minciună. Aici dacă ar putea crede cineva, dacă ar putea înțelege, Dumnezeu ne transmite că e o minciună asta, nu e adevărat. Dacă n-ai crezut legea și profeții, și ce sunt legea și profeții? Moise și profeții. Ce sunt Moise și profeții? Moise este legea firii. Legea atunci în Vechiul Testament, dar și legea firii care a pus Dumnezeu în noi și care ne mustră. Conștiința. Conștiința e legea, nu? Avem o lege toți noi. La un moment dat ne apucă mustrarea, ne apucă să ne certe. Ca și cum ar fi cineva, un procuror sau cineva, un judecător care a venit să zică, păi cum ai căutat acolo, ai trecut zebra, pe lângă zebră, ai făcut nu știu ce, ai făcut cealaltă și tu nu știi cum să te păi mă grăbeam, păi nu știu ce făceam. E așa face glasul conștiinței. Vine ca un judecător aspru care vine să ne întrebe, dar de ce ai făcut aia? De ce ai făcut cealaltă? Dar de ce nu ai salutat? De ce n-ai zâmbit când s-a uitat la tine? Dar de ce n-ai vorbit frumos când puteai să vorbești frumos? Și tu tot găsești îndrăzății că pe dincolo tu ești avocat. Știți că noi suntem avocați și legea este judecătorul. Așteptând cine ascultă și se supune acestui judecător, va trece ușor prin fața marului judecător Dumnezeu. Va trece cu ușurință dacă vom asculta de ce judecător care este glasul conștiinței. Deci ne zice Dumnezeu, au pe Moise și pe profeți. Moise este acesta, cum zis legea conștiinței din noi. Și profeții sunt profeția pe care o arată Dumnezeu ca dar, e aceea de a vedea pe Dumnezeu în toate lucrurile, de a vedea rostul fiecărui lucru în Dumnezeu, de a vedea tot ce se întâmplă ca de la Dumnezeu și ca lucrarea lui Dumnezeu cu noi. Că astăzi mi-a fost frică, mi-a fost teamă și m-a ajutat Dumnezeu și am simțit mâna lui că m-a ajutat, că am trecut peste examen. Că astăzi nu știu ce necaz am avut și m-a ajutat Dumnezeu și vezi mișcarea lucrarea lui cu tine. Aceasta era socotită de părinți ca puterea profetică a sufletului, ca să vadă rostul întâmplărilor, rostul lucrurilor care se întâmplă cu tine. Să nu rămâne numai așa, mi s-a întâmplat, nu înțeleg nimic. A fost bine și a fost rău, și a fost bine. Și tu nu înțelegi de ce a fost bine, de ce a fost rău și nu vezi la capătul fiecărui acestei întâmplări, fiecare aceste întâmplări pe Dumnezeu. Și să-L poți citi în spatele lucrurilor, în natură, în fire, în rânduiala lumii, să-L citești. E toată citirea aceasta lui Dumnezeu în spatele întâmplărilor din viața noastră, în spatele naturii, în spatele aproapelui, în lucrarea noastră cu aproapele, să-L vedem pe Dumnezeu, este partea profetică. Ei, și atunci când zice, au pe Moise și pe profet, dacă nu vor crede Moise și profet, nici dacă va învia cineva nu vor crede, e ca și când ar spune Dumnezeu, au legea conștiinței din ei și au puterea minții de a vedea pe Dumnezeu și sensibilitatea inimii de a vedea pe Dumnezeu în spatele lucrurilor și în spatele creaturii și zidirii și în spatele tuturor întâmplărilor și dacă de acestea două nu vor asculta și nu le vor păsa, și vor trăi ca și cum nu le-ar auzi și ca și cum nu le-ar vedea, nici dacă, și dacă se vor afla minuni cu ei, tot nu vor crede. Și avem dovezi nenumărate cu noi, nu știu dacă este aici întreba, între noi cineva să nu fi trăit minuni cu Dumnezeu. Să nu fi trăit minuni clare. Și tot așa suntem. Ne-am dus varză și tot varză ne-am întors. Adică am zis, dacă se va întâmpla cu mine asta, Doamne, din clipa asta voi face și voi drege. Și s-a întâmplat. Și nu simțiți că tot tamaia este. Și nu simțiți că ne priesc cuvintele lui Dumnezeu. Dacă ne asculți, dacă tu n-ai consecvența și conștiențialitatea și atenția de a asculta zilnic de legea conștiinței și zilnic să-L vezi Dumnezeu în toate și să-L citești în toate și să te bucuri de El și să te întorci pe El, dacă nu faci asta zilnic, degeaba se va întâmpla din când în când nu știu ce mari minuni cu tine sau și zilnic minuni cu tine, că tot nu vor crede. Și asta este o a doua ispită pe care Dumnezeu o liniștește prin această pildă, prin această parabolă. Că noi avem ideea că, Doamne, aștept, Doamne, să-mi descoperi Tu, să-mi vină, să se întâmple și mine niște minuni, niște chestii serioase. Și mă întorc și eu serios la Tine și faci tot ce trebuie. Și tot așteptăm și trece vremea și ne ascultăm de Moise și de profet, adică ne ascultăm de lege și de puterea minții, de a profetiza, de a înțelege pe Dumnezeu în toate. Nu ne urmăm rânduiele ce avem de urmat acestea și așteptăm ca Dumnezeu, cine știe ce minuni să facă cu noi. Și vom auzi același cuvânt. Dacă n-au ascultat, că și noi o să zicem, știți că într-un fel sau într-altul, parcă suntem deja pregătiți, dacă nu avem niște avocați buni, ca în fața judecății, Dumnezeu să zicem, Doamne, dar uite la Sfântul Mina ce ai făcut, uite la rudenia mea, nu știu care, ce minune ai făcut, uite, dar mie, și vom auzi același lucru. Dacă n-ați crezut pe Moise și pe profet, adică legea și profeția, și dacă s-ar fi inventat, deși ne o să ne arăt așa un catalog lung, cu multe minuni cu noi, să nu ne îndoim, crede că nu ce, care minune. Unii pentru o mică minune s-au întors și s-au făcut oameni din Dumnezeu, iar noi cu multe și mari și tot, parcă nu e niciuna. Parcă ar mai trebui să mai adauge vreo 10 ca să fiu eu serios așa am credințat. Și aceasta este o ispită a minții noastre. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem.